Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Martin Klus končí ako podpredseda SAS a vystupuje aj z klubu strany. V brazilských prezidentských voľbách zvíťazil Luis Ignacio Lula da Silva. Zástupcovia RK dnes predstavili apoštolskému nunciovi na Slovensku kolednícky projekt Dobrá novina. Príjemné počúvanie Infolumenu želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Vitajte.
Domáce spravodajstvo.
Poslanec Národnej rady Martin Klus odchádza z poslaneckého klubu SAS. Zároveň odstupuje z pozície podpredsedu a tým lídra SAS. Klus svoje rozhodnutie odôvodnil pretrvávajúcimi rozdielnymi pohľadmi na aktuálne smerovanie krajiny a osobitne otázku o predčasných voľbách a procesoch k ním vedúcich. Klus sa chce v parlamente koordinovať s klubom SAS.
Napriek teda tomu, že nie je tu úplne názorová zhoda na všetkých témach, ale na mnohých iných samozrejme ja som hodnotová programov podľa mňa dlhé roky jasne čitateľný a si viem predstaviť, že na absolútnej väčšine hlasovanie s mojimi kolegami v SAS sa určite zhodneme.
Podľa predsedu SAS Richarda Sulíka strana rozhodnutie Martina Klusa rešpektuje.
Krátko z domova.
V Národnej rade prebehne v stredu fiktívne hlasovanie. Systém sa otestuje po kybernetickom incidente spolu s IT odborníkmi a pravdepodobne aj s Národným bezpečnostným úradom. Uviedla to hovorkyňa Kancelárie Národnej rady Michaela Jurcová. Pokiaľ systém nebude vykazovať chyby, tak sa predseda parlamentu Boris Kolár spojí s predsedami klubov a pokúsi sa zvolať schôdzu na štvrtok 3. novembra. Opozičná SAS Kolára vyzvala, aby ešte dnes stanovil pokračovanie 75. schôdze parlamentu na stredu. Ak by opakovane neprešiel štátny rozpočet a krajina by sa ocitla v provizóriu, predseda Sme rodina a Národnej rady Boris Kolár by hľadal riešenie situácie. Zvolal by okrúhly stôl so zástupcami relevantných strán, pričom prioritou by bolo dohodnúť sa na ďalšom fungovaní a poskytnutí pomoci ľuďom. Ak by sa však riešenia nepodarilo nájsť, jednou z ciest by boli predčasné voľby. Ozrejmila to Kolárova hovorkyňa Michaela Jurcová. Pokiaľ bude ochota rokovať a hľadať riešenie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nebude prerušovať výučbu. V súvislosti s prípadným zatvorením či nezatvorením škôl po 17. novembri to uviedla hovorkyňa univerzity Laura Holaňová. Slovenská rektorská konferencia trvá na splnení všetkých požiadaviek deklarovaných v septembri, kde upozorňuje na dlhodobý kritický stav financovania vysokých škôl. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vlani uložil 134 pokút za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Výška uložených pokút predstavovala spolu viac ako 118 000 eur. Prostredníctvom viac ako 200 PCR testov odhalili včera na Slovensku 37 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo aj 5 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 takmer 600 pacientov. Funkciu primátora Liptovského Mikuláša v sobotnejších komunálnych voľbách obhájil Jan Blcháč. V reakcii na výsledky volieb podotkol, že každý hlas je pre neho záväzok.
Veď my sme v tej ťažkých časoch rokov 2019 až 2022 pri rozpočtových provizóriách bez blokovaných peňazí mestským zastupiteľstvom a ďalšími prekážkami, ktoré nám kladlo, dokázali získať externé zdroje vyše 6 miliónov eur. Dokázali sme realizovať kvantum projektov, takže život meste sa nezastavil a preto myslím si, že je výsledok taký, aký je.
Úradujúci primátor vyhral nad protikandidátom Jánom Lacom s tesným náskokom 57 hlasov. Laco na sociálnej sieti avizoval, že chce dať znova prepočítať hlasy. Zapisovateľka Mestskej volebnej komisie Miroslava Javornícka ale hovorí, že komunálne voľby v Liptovskom Mikuláši prebehli zákonným spôsobom. Spojenie komunálnych a krajských volieb malo pozitívne účinky. Pomohlo najmä účasti vo voľbách do VUC. Myslí si to politologička Darina Malová z Univerzity Komenského v Bratislave. Mierny pokles v účasti vo voľbách do orgánov miest a obcí podľa nej ovplyvnil termín volieb počas jesenných prázdnin.
Naozaj by stálo za to zvážiť, či tu ide o efekt načasovania volieb na jesenné prázdniny, ktorý sa rozhodne ukázal v Bratislave.
Politologička si zároveň myslí, že z výsledkov regionálnych volieb nemožno predpovedať volebné rozhodnutia v celoštátnych voľbách. Vyplýva to podľa nej z inej logiky týchto volieb.
Vyplýva to aj z inej logiky regionálnych a lokálnych volieb, ktoré sa vlastne točia okolo tých miestnych, regionálnych záujmov a samozrejme sú vymedzené právomocami lokálnej a krajskej samosprávy.
Odkazom voličov je podľa Malovej aj fakt, že mnohí kandidujúci poslanci parlamentu v spojených voľbách neúspeli. Vidí za tým napríklad to, že občanom sa nepáčia hádky politikov na parlamentnej úrovni. Rovnako sa im v dobe ekonomickej krízy nemusela pozdávať predstava, že by kandidáti brali dva poslanecké platy.
V tejto dobe, keď väčšina voličov nejakým spôsobom ako pociťuje veľké ekonomické problémy, tak takisto sa im ako nepáči a tieto stratégie, kvázi stratégie našich politikov, že by radi brali dva poslanecké platy. A to si myslím, že v týchto voľbách to snáď bol jeden z takých silných odkazov.
Cirkvi. Novozvoleným predsedom samosprávnych krajov, primátorom, starostom a poslancom zablahoželal aj predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Zároveň sa poďakoval všetkým, ktorí prišli k volebným urnám a prejavili záujem o rozvoj a nový impuls v smerovaní obcí, miest i krajov. Ako však dodáva, voľbami naša účasť na dianí v spoločnosti nekončí, zvlášť nie pre kresťanov. Pozýva preto k modlitbe za tých, ktorí sa rozhodli, že nás budú zastupovať na miestnej či krajskej úrovni. Vyprosuje im v mene slovenských biskupov požehnanie a svetlo Ducha Svätého, aby pri plnení predvolebných sľubov a stranických priorít pamätali na spoločné dobro. Ponúka zároveň otvorenú ruku pre budúcu spoluprácu a dialog cirkvi s poslancami, starostami, primátormi a županmi. Zástupcovia RK sa dnes stretli s novým apoštolským nunciom na Slovensku. Hovorili o histórii a aktivitách hnutia. Nikola Girasoli sa živo zaujímal o prácu s deťmi v slovenských farnostiach a najmä o koledovanie dobrej noviny a rozvojové projekty v Afrike s ňou spojené. Viac už v rozhovore pre Rádio Lumen povedal predseda RK Andrej Gejdoš.
My v zásade posielame vždy, keď otvárame nový ročník koledovania dobrej noviny, taký list otcom biskupom a pri tejto príležitosti sme poslali list aj otcovi nunciovi, teda, že ho teda vítame na Slovensku, ale aj s tým, že by sme radi ho navštívili, trošku mu predstavili naše aktivity, ktoré na Slovensku robíme.
Poznal vašu činnosť, poznal aj dobrú novinu napríklad, alebo to bola pre neho novinka?
V zásade to bola pre neho novinka, poznal tradíciu koledovania, aj poznal koledovanie podobné z iných krajín.
Ako teda reagoval, čo na to povedal na takúto aktivitu, ktorá na Slovensku už má dlhú tradíciu?
Otec Nuncius bol veľmi potešený a pozbudený, najmä keď sme mu teda oznámili, že z tých predcovidových časov sa do koledovania zapojilo až 25 000 dobrovoľníkov po celom Slovensku, tak bol veľmi taký prekvapený, že taký veľký počet detí, mladých ľudí a vymaturoval, ale aj rodín sa zapájajú do koledovania dobrej noviny. Takže veľmi, veľmi sa mu to páčilo. V zásade mal aj veľmi veľký prehľad o rozvojovej pomoci tým, že teda dlhé roky pôsobil v Afrike, tak sme sa s ním mohli zhovárať aj na také odbornejšie témy, čo sa týka rozvojovej pomoci. Takže mal veľký prehľad aj čo sa týka tejto oblasti.
Je možné, že aj on možno príjme v tomto ročníku dobrej noviny koledníkov?
Áno, my sme ho teda aj oslovili s tým, že radi by sme prišli s koledníckou skupinkou zakoledovať aj na apoštolskú nunciatúru, tak sa veľmi potešil a povedal, že na to veľmi rád príjme vo vianočnom období, takže verím, že sa apoštolská nunciatúra rozozvučí aj zvukom slovenských koliet cez toto vianočné obdobie.
Zajtrajší sviatok všetkých svätých si už včera netradične pripomenuli vo farnosti Rudinská v Žilinskej dieceze. Na párty všetkých svätých sa v kostole stretli svätá sestra Faustína, svätá Jana z Arku, blahoslavená Anka Kolesárová, svätý Jozef či svätý Karlo Akutis. Takýmto spôsobom sa nielen deti dozvedeli viac o živote svätcov. Kostol v Rudinskej sa včera premenil na malé nebo, kde sa stretli deti a ich rodičia oblečení ako rôzni svätci. Ako povedal farár Jozef Bagín, ktorý sám znázorňoval svätého Jana Pavla II., cieľom párty všetkých svätých bolo urobiť oslavu ich života a čností.
Sú to čnostní ľudia, že každý si môžeme čosi z nich zobrať a aj vzhľadom na všelijaké akcie Halloween, tak sme sa snažili, aby sme si my kresťania uvedomili, že nepotrebujeme my nejaký pomýlený Halloween ani nejaké tekvice plné rôznych hlúpostí, ale že chceme ozaj urobiť takú oslavu tých svätých, ktorí nás môžu inšpirovať.
Ďaka tomuto podujatiu sa deti zároveň dozvedeli viac o živote rôznych svätcov.
Každý sa obliekol, aby teda bol takým akoby typickým predstaviteľom toho daného svätca, ale sme sa aj teda dohodli, že o každom jednom niečo budeme vedieť.
Všetci účastníci párty všetkých svätých sa stretli v kostole, kde predstavili svätého, ktorého znázorňujú. V pastoračnom centre potom pokračovali workshopy, dielne a súťaže. Na záver bola svätá omša, ktorú celebroval Jozef Bagín.
Keď sme už teda mali sa premiestniť do kostola na 6. o 6. mala byť svätá omša, tak v podstate z kahancov a z rôznych sviečok sa vyrobila akoby taká lemovaná cesta, už bola teda tma, tak v takej tej atmosfére už tmy a svetla sme teda kráčali všetci do kostola. Máme relikvie v kostole, tak aspoň tých 10 relikví sme zobrali a teda 10 dospelých, ktorí teda predstavovali rôznych svetcov, zobrali povedzme tie relikvie. Ja ako Ján Pavol som zobral relikviu svätého otca a teda takto sme kráčali do kostola.
Jozef Bagín povzbudzuje veriacich, aby nezabudali na to, koľko inšpiratívnych svätých máme, od ktorých sa môžeme veľa naučiť. Nedávno skončená Godzone Tour nie len o samotnom koncerte, chválach a svedectvách. Jeho súčasťou sú aj návštevy škôl a evangelizácia v meste. Tie majú byť možnosťou pozvať študentov i ľudí z námestí na večerný koncert a zároveň im zvestovať radosnú zvesť evanjelia. Ako to vyzeralo v Bratislave, sa bol pozrieť Peter Štancel.
Tohtoročná evangelizácia na námestiach pripomínala ľuďom tému Godzone Tour, nevzdávaj to. Poslúžila na to aj motivačná výstava, hovorí vedúca evangelizačného tímu Terézia Kureková.
Máme tu rôzne príbehy ľudí, ako napríklad sú to športovci, umelci, politici, zasvetené osoby, ktoré nás inšpirujú k tomu, aby sme to nevzdávali. Každý z nás prežíva nejaké okolnosti, ktoré nie sú ľahké, nie sú jednoduché, ale chceme ľudí aj tu na námestiach pozvať k tomu, aby to nevzdali, pretože s Ježišom Kristom to je krajšie a je to v niečom ľahšie. Takže do tohto ich pozývame a zároveň, ak ľudia sú naozaj takí možno otvorení alebo chcú viac ako len sa inšpirovať, tak je to pravda, že možnosť aj to, že sa za nich môžeme modliť.
Okrem výstavy priniesli dobrovoľníci na námestia aj tradičné londýnske telefónne búdky. V nich si mohli ľudia vypočuť povzbudivé posolstvá.
Povzbudzujeme ľudí k tomu, aby prišli si vypočuť takéto slova a aby sa povzbudili, že možno nemali práve dnešný deň to ľahké, alebo mali možno ťažší deň, alebo sa im nedarilo, alebo to už majú možno, že naozaj majú plnú hlavu všetkých vecí.
Známy evangelizátor Peter Lipták priblížil, čo je podľa neho podstatou evangelizácie pred večerným koncertom.
Ja by som povedal, že ide o to, aby sme ľuďom priniesli evangelium. To je cieľ. A toto ostatné, ja to nazývam, že ostatné sú kulisy, ale ako tá pointa je naozaj priniesť ľuďom evangelium, povedať im o tom, že Ježiš zomrel za nás, za naše hriechy, vstal z mŕtvych, dáva nám večný život, nový život a povedať to práve ľuďom, ktorí by neprišli na takú akciu do haly, dokonca ani do kostola, ani nikde. Že len idú okolo a možno vôbec nerozmýšľajú o Bohu, ako keby ich zároveň tak vyrušiť a priniesť im to evangelium, priniesť im tú Ježišovú lásku, to prijatie.
V deň pamiatky všetkých verných zosnulých 2. novembra bude pápež František sláviť o 11. hodine vo Vatikánskej bazilike svätú omšu za zosnulých kardinálov a biskupov, ktorých si pán povolal do večnosti v uplynulom roku. Medzi 9 zosnulými kardinálmi je aj Jozef Tomko, od ktorého smrti zakrátko uplynú 3 mesiace. Za posledných 12 mesiacov zomrelo celkovo 157 kardinálov, arcibiskupov a biskupov. Svätú omšu pri tejto príležitosti zvyčajne slávi pápež pri oltári katedry v zadnej lodi baziliky. Po jej skončení sa príde pomodliť na nedaleký cintorín Campo Santo Teutonico, ktorý sa nachádza v susedstve baziliky svätého Petra.
Správy zo sveta.
Víťazom druhého kola prezidentských volieb, ktoré sa včera konali v Brazílii, sa stal ľavicový ex-prezident Luis Ignacio Lula da Silva. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov. Porazil tak súčasnú pravicovú hlavu štátu Jara Bolsonara. Jeho podporovatelia v reakcii na výsledky zablokovali dnes cestné komunikácie vo viacerých brazílskych štátoch. Inaugurácia nového prezidenta je naplánovaná na 1. januára 2023. Sumarizuje Ondrej Rosík.
Ľavicový ex-prezident Luis Ignacio Lula da Silva získal vo voľbách takmer 51% hlasov. Jeho súper, doterajší prezident Jair Bolsonaro, získal viac ako 49% podporu. Lula da Silva zastával prezidentský post v rokoch 2003 až 2010. Keď skončil vo funkcii, bol najpopulárnejším prezidentom krajiny, keďže cestou sociálnych programov prispel k znižovaniu chudoby. Neskôr bol však zapletený do kontroverzného korupčného škandálu a v roku 2018 bol uväznený na 18 mesiacov. Najvyšší súd neskôr obvinenia voči nemu anuloval s tým, že hlavný súdca bol zaujatý. Staronovému prezidentovi k zvoleniu zablahoželali aj šéf diplomacie EÚ Josep Borrell, britský premiér Rishi Sunak či nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková. Tá jeho víťazstvo vo voľbách v Brazílii označila za víťazstvo demokracie a ochrany klímy. Agentúra DPA pripomína, že porazený kandidát Bolsonaro opakovane spochybňoval volebný systém a naznačoval, že v prípade prehry by výsledky volieb nemusel uznať. V piatok večer však prisľúbil, že rozhodnutie voličov bude rešpektovať. Jeho podporovatelia dnes ale zablokovali cestné komunikácie vo viacerých brazílskych štátoch. Demonštranti tiež pálili pneumatiky a vozidlá. To, či tieto protesty organizuje konkrétna skupina, nebolo bezprostredne známe.
Český expremiér a predseda hnutia ANO Andrej Babiš bude kandidovať za prezidenta. Dnes ho podporilo aj predsedníctvo hnutia. Expremiér chce podľa vlastných slov byť prezidentom, ktorý bude vládu tlačiť k ďalšej pomoci občanom Českej republiky. Súčasný predseda českej vlády Petr Fiala v reakcii na sociálnej sieti Twitter napísal, že Česká republika si nezaslúži, aby boj o hrad fungoval ako zámienka na získanie imunity pred trestným stíhaním. Informuje Simona Gablíko.
Prezidentské voľby sa v Česku budú konať 13. a 14. januára a ich prípadné druhé kolo 27. a 28. januára 2023. Česi vo voľbách rozhodnú, kto nahradí na poste hlavy štátu Miloša Zemana, ktorému sa skončí druhé funkčné obdobie. Andrej Babiš včera oznámil, že dnes požiada o podporu svojej kandidatúry poslanecký klub ANO. Pre kandidatúru, ktorá musí byť oficiálne podaná do 8. novembra, potrebuje podporu 20 poslancov. Babiš včerajším oznámením konečne ukončil špekulácie o svojej kandidatúre. Televízia Nova na svojej web stránke podotýka, že víťazstvo vo voľbách však rozhodne nemá vo vrecku. Najnovšie prieskumy verejnej mienky totiž favorizujú bývalého predsedu vojenského výboru NATO a generála vo výslužbe Petra Pavla a podľa niektorých by Babiša mohli poraziť dokonca aj iní kandidáti. Vedomý si je toho aj samotný Babiš, ktorý zhodnotil, že veľké šance mu prieskumy nedávajú. Avšak je podľa svojich slov bojovník, takže urobí maximum preto, aby presvedčil ľudí, že bude dobrým kandidátom na post prezidenta. Predsedu vlády Petra Fialu jeho rozhodnutie kandidovať na prezidenta nijak neprekvapilo. Minister vnútra Rakušan v tvíte konštatoval, že Babišovi sa síce určite podarí splniť formálne kritériá kandidatúry, čo však podľa neho nedokáže naplniť, sú morálne kritériá späté s najvyššou ústavnou funkciou. Na Babišovu kandidatúru reagovali aj jeho protikandidáti. Bývalý predseda vojenského výboru NATO Petr Pavel uviedol, že to vníma ako hrozbu pre Českú republiku vzhľadom na populizmus, ktorý zosobňuje. Ekonomka a bývalá rektorka Brnianskej Mendelovej univerzity Danuše Nerudová na Twitteri napísala, že prieskumy druhého kola Babišovi veľké šance nedávajú.
Krátko zo sveta.
Pokračovanie v presadzovaní dohody o vývoze ukrajinského obilia cez bezpečnostné námorné koridory bez účasti Ruska je nebezpečné, vyhlásil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Dodal, že predĺženie dohody bez súhlasu Ruska sa stane jej plnenie riskantnejším a nebezpečnejším. Z ukrajinských prístavov dnes vyplávalo 12 lodí. Mnoho z niekoľkých tisícov novomobilizovaných vojakov, ktorých Rusko v posledných týždňoch nasadilo na frontovú líniu na Ukrajine, je zle vyzbrojených, tvrdia to analytici britskej vojenskej tajnej služby. Kreml po neúspechoch v bojoch na Ukrajine vyhlásil v septembri čiastočnú mobilizáciu okolo 300 tisíc záložníkov, ale britské ministerstvo obrany v aktuálnej správe tvrdí, že zrejme používajú zbrane ešte z 50. rokov 20. storočia. Zároveň Moskvu ešte trápia problémy s logistickými systémami. Česká a ukrajinská vláda podpísali na spoločnom rokovaní v Kyjeve vyhlásenie o ďalšej spolupráci, vrátane konkrétnych krokov. Oznámil to český premiér Petr Fiala na sociálnej sieti Twitter. Témami spoločného rokovania boli podľa predsedu českej vlády najmä hospodárska spolupráca, povojnová obnova a medzinárodná podpora Ukrajiny. Spojené štáty a Južná Kórea spustili dnes svoje doposiaľ najväčšie spoločné letecké vojenské cvičenie. Operácia potrvá do piatka a zúčastní sa na nej približne 240 vojenských lietadiel, ktoré vykonávajú asi 1600 vzletov. Takéto spoločné manévre však Severná Kórea vníma ako nácvik na inváziu a dôkaz nepriateľskej politiky Washingtonu a Soulu voči Pchjongjangu. Európska únia zvažuje ďalšie sankcie voči islamskému režimu v Teheráne, a to pre neprimerane tvrdé zásahy voči účastníkom masových protivládnych protestov. Uviedol to nemecký kancelár Olaf Scholz. Hre je aj zaradenie iránskych revolučných gárd na zoznam teroristických organizácií. Medzinárodný trestný súd v Hágu schválil vyšetrovanie vojnových zločinov v Afganistane. Požiadal o to hlavný prokurátor s tým, že režim Talibanu nejaví žiaden záujem o vyšetrenie podozrení. Bývalá afgánska vláda chcela vojnové zločiny preverovať sama.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v zápase 16. kola Fortuna Ligy nad Liptovským Mikulášom 1-0. O jediný gól stretnutia sa v 48. minúte postaral Erik Ramirez. Slovan tak natiahol šnúru bez prehry na 5 zápasov vo všetkých súťažiach. Futbalisti Dunajskej Stredy vyhrali včera na ihrisku Banskobystrickej Dukly 3-1. Zápas hodnotí tréner DAC Adrian Guľa.
A veľmi cenné víťazstvo, pretože domáci sú húževnatí, veľmi nepríjemným súperom. O to je to cennejšie, že sme ten zápas ešte aj otáčali, a som za to rád, že chlapci odvedli dobrú prácu, tímovú prácu podporenú kvalitnými individuálnymi výkonmi.
Hokejisti Nových Zámkov sú po 14. kole naďalej na prvom mieste typu z extraligy. Zostali na ňom vďaka včerajšiemu víťazstvu nad HKM Zvolen 4-3. Na posledné miesto klesli hráči Liptovského Mikuláša, ktorí podľahli Trenčínu 2-3. Slovan Bratislava zvíťazil v Banskej Bystrici 5-0. Hokejisti Michaloviec potvrdili dlhodobo priaznivú bilanciu so Spišskou Novou Vsou. Na súperovom ľade zvíťazili 4-1 a stiahli rozdiel v tabuľke na jeden bod. Hráči Košíca po vzájomnom zápase bodovo vyrovnali Nitre, ktorú včera zdolali 4-0. Hráči Popradu zdolali Prešov 3-0, čím dosiahli plný bodový zisk po dvoch prehrách. Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar prispel v zámorskej NHL jednou asistenciou k hladkému triumfu New Jersey nad Columbusom 7-1. Pre Tatara to bol tretí bod v prebiehajúcom ročníku profiligy. Hráči Anaheimu Ducks ukončili 7-zápasovú sériu prehier, keď triumfovali nad Torontom 4-3 po predĺžení. V ich drese opäť chýbal slovenský útočník Pavol Regenda. Do nočného programu nezasiahol ani brankár Jaroslav Halák, ktorý sledoval zo striedačky výhru svojho New Yorku Rangers v Arizone 3-2. Slovenský hokejista Filip Mešár bodoval aj vo svojom štvrtom zápase v kanadskej juniorskej súťaži OHL. Včera si v drese týmu Kitchener Rangers pripísal gól a hoci jeho tým viedol na ľade Erie Otters po dvoch tretinách 3-2, napokon prehral 3-7. Bratislavské tehelné pole by malo v januári privítať hokejové Winter Classic. V hlavnom meste Slovenska sú podľa českých médií v pláne 3 zápasy pod holým nebom, ktoré budú súčasťou slovenskej a českej najvyššej súťaže. Samotné kluby však informácie zatiaľ nepotvrdili. Podujatie by sa malo konať od 13. januára a Slovan by mal hostiť Košice. Pozvánku na tehelné pole s kapacitou 22 500 divákov údajne dostanú aj Zvolena Trenčín. Holandian Max Verstappen z týmu Red Bull triumfoval na veľkej cene Mexika, 20. podujatí sezóny Formuly 1. Bolo to pre neho rekordné 14. víťazstvo v prebiehajúcom ročníku, čím prekonal historické zápisy Nemcov Michaela Schumachera a Sebastiana Vettela. Na druhom mieste prišiel do cieľa Brit Lewis Hamilton na Mercedese, tretí finišoval domáci Mexičan Sergio Perez na Red Bulle. Slovenský tenista Alex Molčan neúspel v prvom kole dvojhry na turnaji ATP Masters v Paríži. Domácemu Francúzovi Richardovi Gasquetovi podľahol hladko 3-6 a 1-6.
Počasie.
Aktuálne ustálené počasie bude podľa Petra Jurčoviča pokračovať aj zajtra.
Dnešný zajtrajší deň bude taký podobný, no to znamená stále zamračené hmlisto, nízko inverznou oblačnosťou a tak ďalej, stále dokola, takže asi som zatiaľ veľmi nikoho nepotešil. Ani teplotne sa to veľmi meniť nebude, ani v horských dolinách zatiaľ veľmi chladno nebude. Horské doliny 5, 6, možno 7 stupňov a cez deň. No ešte stále v tom peknom počasí na severe 20, 22, 23, no uvidíme. Takže takto útorok.
Dnes večer sa opäť môžete nechať inšpirovať zaujímavým človekom. V študentskom šapite privítame lyžiara Jána Sanitrára. O svojom príbehu a záľube bude hovoriť od 20. hodiny. Za spravodajskú redakciu vám za pozornosť ďakujú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.